Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У гарадах Беларусі прайшлі нешматлюдныя чарговыя маўклівыя пратэсты. Генеральны прокурор заклікаў міліцыю абараняць правы журналістаў. Расійскі пасол назваў празмернымі дзеянні беларускіх уладаў пасля выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар АН Пан Гімун павітаў арышт былога лідара харвацкіх сэрбаў Горана Хаджыча. Раней сёння ў Сэрбіі па ваенных злачынствах суд пастанавіў, што былы лідар харвацкіх сэрбаў Горан Хаджыч можа быць перададзены міжнароднаму трыбуналу па былой Югаславіі. Як заявіў адвакат Хаджыча Тома Філа, гэтае рашэнне абскарджвацца не будзе і ў бліжэйшыя дні яго падабароны будзе перавезены ў Гаагу. Раней арышт Хаджыча павіталі еўрапейскі звяз і НАТА, адзначыўшы, што гэта важны крок на шляху да ўступлення Сэрбіі ў Еўразвяз. Хаджыч хаваўся ад правасуддзя 7 гадоў, быў арыштаваны раніцай ў сераду на поўначы Сэрбіі. Ён вінаваціцца ў забойствах і цкаванні харватаў падчас вайны на тэрыторыі былой Югаславіі ў 90-х гадах. Горан Хаджыч апошні з падазраваных у ваенных злачынствах у былой Югаславіі, якога шукаў Гаагскі трыбунал. У Вялікай Брытаніі лідар апазыцыйнай лейбарысцкай партыі Эд Мілібэнд звінаваціў брытанскага прэм'ера Дэвіда Кэмерона ў бяздзейнасці ў сувязі са скандалам аб незаконным уварванні супрацоўнікаў газеты News of the World у прыватнае жыццё брытанскіх грамадзян. Дэвід Кэмерон адказвае на пытанні парламентароў на пасяджэнні палаты абшчын. Спецыяльна дзеля гэтага ён скараціў паездку па Афрыцы. Кэмерон заявіў, што яго былы прэсавы сакратар Энді Колсон, у мінулым галоўны рэдактар News of the World, павінен лічыцца невінаватым да таго часу, пакуль не будзе даказана яго дачыненне да скандалу. Зараз супрацоўнікаў закрытай нядаўна газеты вінавацяць у незаконным доступе да дадзеных телефонаў 4000 чалавек. Напярэдадні на пытанні брытанскіх парламентароў адказалі выдавец закрытай газеты Руперт Мердак, яго сын Джеймс, які ўзначальвае еўрапейскае аддзяленне сямейнай медыі імперыі, і былы галоўны рэдактар газеты News of the World Ребекка Брукс. Працягваем навіны. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць аб масавых арыштах актывістаў апазіцыі ў Дамаску і яго прымесцях пасля таго, як ізноў узмацніліся антыўрадавыя пратэсты ў краіне. Паведамляецца, што сярод арыштаваных у сераду адзін з лідараў нацыянальна-дэмакратычнай партыі Георг Сабра. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказала асцярогі, што да затрыманых ужываюцца катаванні. У аўторак масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада прайшлі ў шэрагу гарадоў Сырыі, у тым ліку ў Латакіі на поўначы краіны і Албу-Камаль на ўсходзе. У горадзе Хомс па шэрагу паведамленняў у сутыкненнях з сіламі бяспекі загінулі прынамсі 16 чалавек. У Ферганскай вобласці Узбекістану прынамсі 13 чалавек загінулі і больш за 80 атрымалі раненні падчас землятрусу, які адбыўся мінулай ноччу. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных становішчаў Узбекістану, 35 параненых адпраўленыя ў бальніцы. Эпіцэнтр землятрусу магнітудай каля 7 балаў па шкале Рыхтэра знаходзіўся ў 200 кіламетрах на паўднёвы ўсход ад сталіцы краіны Ташкенту. У некаторых раёнах Ферганскай вобласці разбураныя хаты і пашкоджаныя дарогі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6:00 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.